Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь, которая называется Еўразум, вас вітают Мара Нальшанская и Алена Сіўцова. Тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у пятницу 21 вересня, да и головная тема на сегодня, связанная по руках и ногах.
Вось Артём Лява, приклад того выпадку, коли он спробовал фотографовать на участку, и ему было заборонено, выдалено он был из участка.
Заместим все, что сможем.
Все-таки в плане технологичности, соотношение цены и качества, посоветовал вам сказать LG или Samsung, или Bosch, или даже Indesit, на худой конец.
Креативное змагание с порушальниками.
Чтобы зритель наш сегодня фильм увидел по-людски, должен он иметь, конечно, очень чистые очки.
Это Еврорадио, и у программы Еврозум мы уже рассказывали про те порушения, которые тягом детерминового голосования поспели зафиксовать надзиральники.
Самое популярное – это завышение явки и покидание урны под неотповедным наглядом, ти без нагляду увогуле.
У интернете появляются и фото, да видео доказы порушения. У межтем, по словах сократара ЦВК, все у нас чуки-пуки, протягивая Лесь Пилецки.
Сакратар ЦВК Миколай Лазавік рассказывает, что покуль у Центральной выборчай комиссии нема ніводнай скарги от надзиральников.
Нам нужно действительно предъявить факт конкретный, что где-то какое-то нарушение для того, чтобы соответственно принимать меры в соответствии с законом. А то, что я смотрю, тут появляется в интернете, это может быть и действительно факт, а может быть мнимый факт.
И мая рацию, у интернете шмат чего пишут. Рух за свободу и громадянская кампания «Говори правду» организовали у 101-й выборчай окрузе Минска щільное назирание. Там 33 участки для голосования, 28 из них закрыли назиральниками. У будние дни працавало 50 человек, у выходные обещают больше. По их словах, на большинстве участков комиссии завышают лишь проголосовавших. Дзе-нідзе нават удвая. Один из керівников руху за свободу Юрач Губаревич говорит, что справа может дойти до суда.
Так, я думаю, что по выниках, коли мы накопим достатковую колькость порушений, а их уже зараз достатково, как признать выборы по этой окрузе не отбывшиеся, и они лягут у основу зворота у центральную комиссию альбо у Верховный суд там ответственности с процедурой, и мы будем потребовать признания выборов по даденной окрузе несоправданным.
Назиральники наракают, что працевать им складано, и это нельга, и то я заборонено. Читаю выборчий кодекс. Им на самом деле дозволяется не шмат, только сидеть на участку могут, да и то только там, где комиссия дозволит. Нельга нават назирать за процессом подлику голосов. Кандидаты в депутаты это робить могут, только вот мало их засталось в оппозиции. БНФ и АГП у всех своих кандидатов с выборов поздымали, теперь частка из них працуя назиральниками. Зняв БНФ и своего кандидата по сгаданной 101-й окрузе Артема Ляву. Теперь он ходит на участки в якости простого назиральника. Координатор назирания по окрузе Юрась Миляшкевич рассказывает, что Лява не может нават зробить там фотоздымков, как зафиксовать порушение.
Техническими средствами мы спробовали користаться, вот Артем Лява, тому, ну, приклад того выпадку, когда он спробовал фотографовать, именно выполняя свои обязанности законно на участку, и ему было заборонено, выдалено он был из участка. Так вот, у выборцев, у назиральников в этом плане еще меньше полномочий, и они не могут навод звертаться, они не так вольны там ходить по помешканиям.
Чи смогли нечто зарабить назиральники, стало зрозуміло после выборов. Дагэтуль перемогу ніводнага правовладнага кандидата аспрэчыць у ЦВК альбо Верховным суде не удавалось. Алесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
На мою думку, конечно, простей за все назиральникам полечить особо, которые голосуют, особливо, когда большинство оппозиции закликает до бойкоту. Именно эта явка есть тут тем критерием, на который, видать, будет ставиться акцент при фальсификации.
Зрештою, уже ставится. По тих звестках, которые огучивались назиральники, явка часами завышивается на эту 5 разов.
И тут, конечно, шкода, что демократичные силы не устанут обеспечить назирание на всех, теперь нам все на большинстве участков. Бо, як згадывал досвід минулого бойкота Валер Карбалевич, на этих участках, где были назиральники, може и выборы не отбудутся, як не отбылись тады. Ну, а это хиба мета бойкота. Однако гиперявка на інших дасть подставу признать, что выборы агулом все ж отбылись.
До речи, варто нагадать, что в эти выходные Еврорадио працює в адмысловом режиме. Мы будем разом с вами пригадывать кампанию «Ды сачыць» за голосованием. У субботу адмысловое выборчае шоу от 10 до 20, а у неделю мы з вами ад 9 раніцы ажно да самай поўначы.
Выбары выбарамі, аднак жыццё краіны не стаіць на месцы, так жа спраўна рэалізуюцца пяцігодкі, так жа спраўна нам распавядаюць пра пагальныя $500.
І так жа спраўна мы замяшчаем імпарты, ці можа не так і спраўна. Тома Савіч працягвае тэму.
Мінгандаль склаў спіс тавараў для імпартазамяшчэння на наступны год. Беларусам самім трэба вырабіць 50 тысяч сякер, 120 тысяч парасонаў, 50 тысяч пар канькоў для краіны лёдавых палацаў, 100 тысяч электрафенаў, 50 тысяч парасонаў і яшчэ даўгі спіс тавараў. Напрыклад, за 7 месяцаў гэтага года Беларусь імпартавала больш за 100 тысяч пыласосаў, амаль на $9 мільёнаў. Ёсць за якія грошы змагацца. Але больш за ўсё мяне асабіста палохае прапанова наладзіць у краіне вытворчасць 20 тысяч аўтамабіляў. Цытую, аўто высокай канкурэнтназдольнасці, у тым ліку па коштах у параўнанні з мадэлямі замежных вытворцаў.
А это ориентир для промышленности, потому что ну, вот к нам часто и звонят даже индивидуальные предприниматели или какие-то небольшие предприятия производственные, то действительно вот посмотрели, где что, чего, чтобы как бы определиться, что же сейчас актуально, что, чем можно заняться, каким производством товаров.
Протестуют у Мінгандлі. У Мінгандлі Еўрарадыё рассказывают, як яны даведваюцца, что беларусам патрэбна.
Перечни, они формируются как бы не только на уровне Минторга, а сначала работа проводится в регионах. Обсчитывают, смотря какая потребность в регионе, с учетом анализа продаж, импорта этих товаров. То есть спрос, предложение, это же все учитывается тоже.
Каже наместник начальника управления споживецкого рынку нехарчовых товаров Мінгандлю Марина Ліпніцкая. Пральных машин за 7 месяцев беларусы завезли за мяжи каля 50 тысяч. Меркуючи по рекомендациях продавца бытовой техники Яугена, будем заводить и далей.
Все-таки в плане технологичности, соотношение цены и качества, посмотрел вам LG или Samsung, или Bosch, или даже Indesit на худой конец. То есть, допустим, есть аналоги у Indesit, которые более технологичные на порядок, и более практичные, более эргономичные. По сравнению с Атлантом и стоят они тех же денег абсолютно. В плане отзывов клиентов, значит, Атлантов, когда люди обращались в сервис, им они ждали очень долго, ждали ответа, и ждали очень долго приезда самого мастера, потом очень долго ждали каких-то запчастей из Смоленска.
Со спису мы так само доведываемся, что белорусам потребны больше за 100 тысяч планшетов. Не далее, як у красавіку 2012 года на выставе ТІБА 2012 Горизонт анонсаваў асабіста распрацаваны планшет. Ідзе ён, як тлумачыць Еўрарадыё ў Горизонте, гэта было вывучэнне вопыту, чакаць яшчэ паўгода.
Падажа, я говорю, в лучшем случае, я вам поясняю, к выставке ТІБА 2013 это просто пробная партия, даже продажа ещё речи не идёт. Проводили маркетинговые исследования отношения наших пользователей к белорусскому продукту. То, что мы там получили там хорошие данные, то есть такому продукту будут рады под белорусским брендом, потому что он по цене будет конкурентоспособен.
Каже начальник управления маркетингу холдинга «Горизонт» Ольга Кузьмицкая. Наступная выстава у красавіку наступного года. Тамара Савич, Еврорадио.
Беларусы ў беларускай вопратцы будуць ездзіць на беларускіх машынах, дзе, раючыся па беларускіх тэлефонах, па дарозе ў беларускія крамы, будуць набываць беларускае ўсё ад цукерак да планшэтаў.
Нейкая утопія. Насамрэч, калі казаць пра ежу, то я акурат за тое, каб набываць усё беларускае, нават больш за тое, найлепш рэгіянальнае. У такія прадукты менша патрэба дадаваць рознага кшталту рэчывы, каб даўжэй захоўваць, бо не трэба везці.
Аднак вось тут паўстае пытанне, што будзе больш шкодным, памаранчы выгадаваныя ў нас ці ў якой Іспаніі. У нас то яны проста так не вырастуць, ну а на дадатак кошты таксама надыгрываюць не апошнюю ролю. Бо я калісьці бачыла ў адной краме айчынныя ды замежныя баклажаны, здагадайцеся, якія былі даражэй.
Пытанне кошту ды мэтазгоднасці паўстае і пра вырабі іншых рэчаў. Ці здольныя мы стварыць сапраўды канкурэнтназдольны планшэт? Ці будзем набываць часткі ў Кітаі і збіраць яго тут па кошце ў выніку двая большым, як гэта адбываецца, напрыклад, са спартовымі роварамі?
Ці можа варта было б сканцэнтравацца на развіцці галінаў беларускай вытворчасці, якія маюць патэнцыял не толькі ўнутры Беларусі, але і за яе межамі, і такім чынам раўнаважыць той экспарт, які, хочаш не хочаш, а спакон вякоў ёсць часткай жыцця людзей. Імпартазамяшчаць ці не імпартазамяшчаць, і калі ўжо замяшчаць, то што? Гэтым пытаннем задаваліся мы некалькі хвілінаў таму з Ленай.
Ну, а цяпер мы вырашылі да нашых разважанняў і Мінакоў, вам слова, наша улюбёная рубрыка.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якія тавары беларускай вытворчасці вы ніколі б не набылі?
Тавары хай-тэк-технологій.
А чаму?
Паскольки
наше производство в этой области недостатково далеко продвинулось.
Ну, есть такие, что...
Да все бы купил.
Вы знаете, я всегда покупаю только белорусское.
Кефир наш, колбаса наша, хлеб, правда, дохлый, невкусно будет.
Есть такие товары белорусские, какие вы не стали б набывать?
Практически все.
Не стали б практически все?
Да.
Почему?
По качеству не очень хорошее.
Горшее за замежнее?
Да.
Они становятся все лучше и лучше, но требуют большего качества. И меньших цен.
Я вообще-то редко хожу в магазины за промтоварами. Я езжу за границу. Вот так сложились обстоятельства.
Иногда покупаю белорусское, но чего бы я не стал покупать, не знаю. Так и не скажу.
Да, телефоны белорусские я бы не купил.
Так Беларусь, дается, что не вырабляет телефоны.
Вырабляю. Где? Белорусская компания с нами. Вырабляет телефоны. Ага. Я бы никогда не купил белорусский телефон.
Какие товары белорусской вытворчести вы николи б не набыли?
Я б компьютер николи не набыл. Еще ровер.
А чому?
Ровер.
Ну, чому компьютер, я разумею.
Ну, техніку я б набув нереально, не набув би ніякої білоруської творчості. Ровер, ну, тому що на самій справі здається, що коли на ім приїдеш 10 кілометрів, він там і розвалиться.
Не знаю, обычно купляю всегда білоруську.
Техніку? Стальки. Да? А чому?
Ну, я вважаю, що її як такової, як би, не знаю, нету техніки.
Це були ваші слова.
Гэта Еўразума, мы рушым у міжнародны блок нашай праграмы. Чарговы страйк у Грэцыі, гатэлі на прорвай, Нобелеўская прэмія ў кароткім аглядзе таго, чым у пятніцу 21 верасня жыла Еўропа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Грэцыі пачалі баставаць падаткавікі. Яны далучыліся да страйкаў, што праходзіць па ўсёй краіне. Усеагульная забастоўка ў Грэцыі чакаецца 26 верасня. Падаткавікі пратэстуюць супраць зніжэння заробкаў з-за ўвядзення адзінай сеткі аплаты працы ды запланаваных звальненняў у дзяржаўным сектары. Нагадаю, урад Грэцыі вырашае ці праводзіць скарачэнне дзяржвыдаткаў на 12 мільярдаў еўра у абмен на 31-мільярдны транш крэдытаў з Еўрасаюза і міжнароднага валютнага фонду. Чехія ўвяла забарону на экспарт моцнага алкаголю. Нагадаю, за апошнія два тыдні ад атручэння кантрафактным моцным алкаголем у Чехіі памерлі 22 чалавекі. Больш за 30 асобаў знаходзяцца ў лякарнях у цяжкім стане. Прэм'ер-міністр Чехіі Петр Нечес адзначыў, што Еўрасаюз збіраецца на 2 месяцы забараніць увоз алкаголю чэшскай вытворчасці на тэрыторыі іншых краін ЕС. Даследчыкі з Галандыі атрымалі Шнобелеўскую прэмію па псіхалогіі. Яны далі адказ на пытанне, чаму Эйфелева вежа ў Парыжы падаецца меншай, калі глядзець на яе, схіліўшы галаву налева. Шнобелеўская прэмія прысуджаецца з 1991 года за навуковыя дасягненні, якія спачатку выклікаюць смех, а пасля прымушаюць задумацца. Звычайна гэта дасягненні ў фізіцы, хіміі, медыцыне, літаратуры, эканоміцы і барацьбе за мір. Самы высокі ў Еўропе гатэль пабудавалі над прорвай. Ён з'явіўся на схіле самай высокай гары Альпаў Манблане на вышыні 3835 метраў. Высокатэхналагічны будынак прызначаны пераважна для альпіністаў, літаральна лунае над безданню. Стваральнікі запэўніваюць, што насамрэч ён вельмі трывала замацаваны на скале. Гатэль забяспечваецца пераважна сонечнай энергіяй і ветрагенератарамі, а ваду пастаяльцы атрымліваюць з расталага снегу. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А ў сённяшняй рубрыцы «Еврофокус» мы вернемся да тэмы, якую ж закраналі на гэтым тыдні.
А менавіта Беларусь узялася вучыць Еўропу правам чалавека.
Сярод іншага, як прыклад, парушэнне правоў чалавека прывяла за мяккі прысуд Андэрсу Брэйвіку.
Што на гэта Нарвегія? Слова нашым карэспандэнтам.
Знешнепалітычнае ведамства Нарвегіі рэагуе на крытыку з боку прадстаўніка Беларусі пры ААН Міхаіла Хвастова. 17 верасня на пасяджэнні Савета па правах чалавека ААН спадар Хвастоў назваў залішне мяккім прысуд Андрэсу Брэйвіку, а таксама прайшоўся па сітуацыі з правамі чалавека ў Еўропе.
Прысуд Брэйвіку, а калі быць аб'ектыўным, адсутнасць прысуду, фактычна дэманструе няздольнасць нарвежскай дзяржавы забяспечыць правы чалавека на жыццё і эфектыўныя сродкі прававой абароны.
Адзначаецца ў прамове. Пра меркаванне нарвежскага прадстаўніцтва пры арганізацыі аб'яднаных нацый наконт гэтай прамовы Еўрарадыё запыталася ў прадстаўніка нарвежскага МЗС Фроде Аверленда Андерсена.
Нас не ўразілі заявы спадара Хвастова пра прысуд Брэйвіку. Супраць заявы спадара Хвастова адкрыта выступіў намеснік міністра замежных спраў Нарвегіі Тор Гейр Ларсен. У яго ў каментары сказана, што Нарвегія не будзе браць у Беларусі урокі вяршэнства закона і правоў чалавека, а таксама, што заява спадара Хвастова была відавочным тактычным ходам, накіраваным на зарушэнне фокусу ад злоўжывання правамі чалавека ў Беларусі.
Каментар дасяжны толькі на нарвежскай мове, а таму ў Беларусі пра яго наўрад ці ведаюць.
Беларусь каментуе нарвежскае заканадаўства. Гэта ўсё роўна, што Швейцарыя пачне разважаць пра карыстанне нарвежскім узбярэжжам. Сярод сваіх суседзяў менавіта да Беларусі пытанне ў правах чалавека больш за ўсё.
Наўрад ці гэтыя аргументы ўразіць каго-небудзь з дэлегатаў, прысутных на пасяджэнні Савета па правах чалавека ААН, мяркуе Торгейр Ларсен. Бо такая практыка адцягнення ўвагі ад уласных праблемаў добра вядомая на міжнароднай арэне.
Беларусь адна з некалькіх краінаў, якія ўжываюць такую тактыку ў Савеце па правах чалавека і іншых міжнародных форумах. Іран яшчэ адзін прыклад. Гэта спроба адцягнуць увагу ад сябе і накіраваць яе ў іншы бок.
Цытуе віцэ-міністра выдання afterposten.no. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
І напрыканцы пятнічнага зума я прапаную крыху расслабіцца, да і ўключыць пазітыў.
Як даказвае кіраўніцтва кінатэатра «Цэнтральны» ў Мінску, зрабіць мілым можна нават і зусім непрыемную справу.
Працягвае Ганна Балахович.
Слухачы Еўрарадыё заўважылі, што ў мінскім кінатэатры «Цэнтральны» перад паказам 3D-стужак уключаюць вясёлы верш на тэму, каб не ламалі і не псавалі 3D-акуляры. Мы вырашылі высветліць, каму належыць ідэя такога крэатыву ў галоўнай інжынеркі «Цэнтральнага» Ірыны Прозоравай.
Гэта стихі наш директор сочинял, и поэтому лучше к ней обратиться. Это я его наизусть не помню, то есть это только когда кино будет начинаться с экрана. Но он, возможно, у нее где-то есть, она же его сочиняла, где-то написано у нее.
Директорка «Центрального» Алена Аудашченко каже, что написала верш, каб не обмежовываться банальной строгой обвесткой.
Мы должны все-таки уважать нашего зрителя, потому что априори мы считаем, что у нас люди очень культурные, и они этого не делают. Но все-таки для тех, кто это может сделать, чтобы не обидеть честных людей, мы вот решили в такой шутливой форме немножко преподнести, чтобы, ну, действительно, как бы это не выглядело то, что мы подозреваем, что у нас все воры. Вот. В принципе, мы нашим зрителям очень довольны. У нас очень культурная публика, и поэтому мы очень им за это благодарны, конечно.
На нашу просьбу спадарня Алена зачитывая верш цалком.
Чтобы зритель наш сегодня фильм увидел по-людски, должен он иметь, конечно, очень чистые очки. Просим вас во время фильма не ломать 3D-очки и не складывать их дужки, сдать их новыми почти. Просим вас их не царапать, не тереть и не бросать. После вас другой наш зритель будет их же одевать. Тем, кто очень аккуратен, шлем мы пламенный привет. Значит, вы отличный зритель и хороший человек.
Подарыня Алена признается, что при гэтым поэткой себе не лечить.
У нас вообще очень креативный коллектив. Я пишу только такие юмористические, смешные, только для работников коллектива. Я не профессиональный писатель и не увлекаюсь этим.
Под секретом Алена Аудашенко каже, что коли нехто зломал окуляры, кинотеатры на знак миролюбства гроши за глядача не берут.
Понимаете, это как бы расходный материал, и мы берем на себя расходы по предоставлению зрителю этой услуги. Мы их ремонтируем. Если мы уже не можем их отремонтировать, мы их списываем, естественно.
У Мінску цяпер ёсць ўжо 12 3D-кіназалаў. У лістападзе адкрыецца 13-тая. У Міры адна там ўжо ёсць. Генеральны дырэктар кінавідэапраката Васіль Коктыш мінскі гледачоў хваліць.
Не псуюць, не крадуць. Ну, кстати, в Киеве за 2 года, да, пропало 10 окуляров. Где-то 8 или 10. Антиворы стоят. В принципе, это тоже как бы люди понимают, что это стыдно. Наверное, людям стыдно все-таки воровать, потому что, ну, зачем? Это воровство. Там, ну, вы же понимаете, вы прошли с девушкой, и вдруг будете окуляры. Ну, что девушка о вас подумает?
А вось дырэктарка першага мінскага 3D-кінатэатра «Кіеў» Валентина Жорова прыгадвае выпадкі крадзяжоў акуляраў.
Когда мы открывались 2 года назад, в принципе, тогда были случаи именно кражи. Ну, подростки хотели, наверное, посмотреть, что за очки, посмотреть, из чего состоят, как... А вот на данный момент краж сейчас нету таких случаев. Дужки, бывает, ломают вот эти пластиковые очки у нас, потому что есть одни покрепче, а другая партия такая попроще. Поэтому за год, ну, может быть, очков где-то, ну, 10, вот так, может быть, 15.
Василь Коктыш каже, што адныя акуляры каштуюць 10-12 еўра і купляюць іх у Нямецчыне. Іншае абсталяванне таксама замежнае – працэсар Сан-Францыска, а экраны з Бельгіі. Спадар Васіль заклапочаны іншым. Як адвучыць мінчукоў есці ў кіназалах?
Молодцы наша лаўлівая в том плане, што ў нас жуют і чавкаюць, к сожалению, в кінотеатрах. Ну, это как і в Америке, в принципе, і в Европе, і в Росіі. Потому што не нравится зрителям многим. Зрители молодёжи, как бы всё равно, хотя и молодёжь. Ну, конечно, ну кому это нравится, когда у тебя над ухом чавкают, а ты пошёл кино смотреть. Мы привыкли, весь советский период, мы тоже ходили с детьми, я помню, со своими детьми мы ходили. И тоже и разворачивали конфету ребёнку. Нам было стыдно, что мы аккуратно разворачивали эту конфету, чтобы не шелестеть. Потому что стыдно было перед соседом сидящим, чтобы ну, не нарушить его, ну, чтобы не помешать ему.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вандроўку па беларускім крэатыве мы праз некалькі хвілінаў працягнем разам з Алесем Шылам і рубрыкай 34 дэцыбела ад нашых партнэраў 34 Магнет.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Вы слухаете мультимедиа часопіс 34 Магнет. Раз на тыдзень мы каларадскім жуком угрызаемся ў самую сутнасць падзей Заменскай кальцавой, каб даць табе лішнюю нагоду не звальваць з краіны хоць бы ў бліжэйшыя 10 хвілін. Гэта Алесь Шыла. Сёння пра тое, што ядуць беларусы, слімаковая віагра з Віцебскай вобласці і торт-электрычка з Магілёўскай. Толькі не папярхніся сліною.
304 дэцыбелы.
Калі ў тумані восеньскага дэпрэсняку ты хмурым позіркам азіраеш наваколле, лепшай парадай прыдумаць цяжка. Валі ва ўлонне прыроды, да вёскі, рэчкі і чоўна. Бо гэта хіба не адзіны спосаб падыхаць вольным паветрам на Беларусі. Аграсядзібы. Хай і не на кожным кроку, але аматарам айчыны экзотыкі ўжо ёсць куды падзець сабе на выходных. Тыповы асартымент, лазню, сажалку, шашлык вырашылі разнастаіць у Віцебскай вобласці. Тут адчынілася гаспадарка, якая мужчынскія праблемы, хай пра іх раскажа табе суседскі дзед чырвонаармеец, лечыць простым беларускім спосабам – слімакамі.
Не, ну, конечно, там же 70% белка і 30% амінакіслот. Ну, это... Кто понимает, то это понимает просто, что это такое. Некоторые с удовольствием, некоторые с опаской. Ну, вы же понимаете, наш контингент белорусский, он к этому еще, он же к этим еще яствам не привык.
Говорить господар сядибы Александр, яствы ползают наупрост тут, под ногами, для бервенистой хаты, над якою висит в облако печкового дыму. Слимаков ён привез сюды 4 годы тому, и с тых часов яны уже поспели дать нашадство. Кажа, айчынные, дужие, нібы правая рука хоккеиста Грабовского, ти левая Костицына. Каб их развести, работы много не треба. Хлопцы, а як иначе назвать слимаков, и сами справляются. Прыгатаваць, ось, гэта значна цяжэй. На пачатку слімакам трэба, як бы гэта дакладна выказацца, ачысціць арганізм. На гэта патрабуецца некалькі дзён. Ну, як табе, калі ты едзеш у санаторый Зорачка. Потым 3 гадзіны марынавання, шмаравання заправамі і інтэнсіўнага салярыя ў духоўцы. І, як кажуць парыжскія прастытуткі, вуаля! Гаспадар сядзібы Александр рэкламуе слімакоў без сарамлівасці. Кажа, лепшая ежа для людзей з павышанай актыўнасцю. Многа есці не трэба.
3 улітки достаточно для военнослужащего, чтобы вести нормальную службу. То есть работать, заниматься спортом, охранять, бегать, спрыгать. 3 улитки. То есть их не надо много есть.
Як вы здагадаліся, вайсковец у якасці прыкладу быў узяты невыпадкова, бо наша праграма поруч з контурамі і панарамай з'яўляецца абавязковай для прагляду ў войску. Так, там яе глядзяць. У сядзібе запэўніваюць, вінаградныя слімакі сапраўды беларуская страва, бо 300 гадзі таму іх актыўна разводзілі ў панскіх маёнтках, а зараз яны распаўзліся па ўсёй краіне. Рэч у экзатычнай, іх тады не лічылі, экзотыкай хутчэй можна было назваць бульбу. У сядзібе спадзяюцца, некалі слімакі могуць разнастаіць традыцыйнае беларускае меню з дранікамі і сакавітымі шкваркамі. Што здароўю толькі на карысць пойдзе. Беларускія мужчыны ператворацца, нібыта ў фільме, у скварных нямецкіх сантэхнікаў, і жанчыны стануць лагоднымі, такімі, што перастануць заўважаць працяглыя паездкі на рыбалку і вячоркі за барнай стойкай.
304 дэцыбелы.
Беларусы не аматары доўгіх рэчаў. Галаслоўная заява грунтуецца на незадаволеных па большай частцы жаночых позірках. Ці гэта бачу толькі я? Талоў стэрэатыпы! На дажынках, вудстоку беларускіх механізатараў і камбайнераў трансляцыі «Адкуль ты не прапускаеш» па тэлебачанні, вырашылі здзейсніць кулінарны подзвіг. Да свята, якое на выходных парве на шматкі горкі, кандытары зробяць самы доўгі ў гісторыі краіны торт. 30-метровы! Але не памер галоўнае, бо мазгі разрывае ад іншага, торт зробяць у выглядзе электрычкі з сотні вагонаў. Ідэя явіць на святло нестандартны пачастунак прыйшла з Магілёва.
Он длинный, но поэтому электричка, узнаваемый предмет. Электричку все видели.
Бо ў гэтым мястэчку, я пра горкі, дзе спыняліся Пётр I і Леў Сапега, ёсць вакзал, а там, вы не паверыце, цягнікі. Зрэшты, калі дажыначны ўгар сыдзе, рэкорд мясцовых кулінараў пэўна захочуць перакрыць пакрыўджаныя калегі з самых аддалёных куткоў Беларусі. І тады мы ўбачым вялізныя торты ў выглядзе карданнага вала аўтамашыны МАЗ, печыва стаматалагічныя свярдзёлы і пірожныя ў выглядзе гемараідальных свечак.
304 дэцыбелы.
А зараз рубрика, якую не прынялі нават у праграму «Контуры». Трэш адным радком. Лепшыя загалоўкі рэгіянальнай прэсы мінулага тыдня. На беларуска-літоўскай мяжы кантрабандыст згубіў ласты. У Гомелі пройдуць спаборніцтвы па клубу вясёлых і знаходлівых сярод пенсіянераў. У Слоніме даўжнікоў па элементах круцяць па тэлебачанні. Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алей Шыла. Бывайце!
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
На гэтай аптымістычнай ноце ад нашых калегаў з 34 Магнат завяршаецца і пятнічнае выданне праграмы Еўразум. З вамі былі Мара Начанская ды Алена Сіўцова. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.